Příjemný večer, vážení, posloucháte Hovory na Bělidle, pořad zaměřený na ženský svět, ale určený nejenom ženám. Od mikrofonu vás zdraví Jana Šmídová. A my dnes ve studiu Českého rozhlasu 6 vítáme literární kritičku Libuši Hečkovou z Ústavu české literatury a literární vědy a také Centra genderových studií Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A hovořit budeme o Boženě Němcové, jako už mnohokrát, letos i s připomínkou 150. výročí spisovatelčina úmrtí. Ostatně letošek byl vyhlášen celým rokem Boženy Němcové. Křtěna Barbora, babičce Barunka, jako dívka Betty a poté Božena. Paní Hečková, proč si v dospělosti vlastně změnila křestní jméno? A bylo to tehdy obvyklé?
Němcová si změnila jméno v souvislosti s okruhem českých vlastenek, když přišla do Prahy a hlavně z okruhu Amerlinkovy Budče, což byla taková zajímavá organizace vzdělávací, a všechny české pany a dívky, které k tomu přináležely, si brali vlastenecká jména, jako například Božena, Bohuslava, Vlastimila a tak dále.
Mohla byste prosím zasadit alespoň rámcově, já vím, že by to bylo na obrovský pořad, dráhu této velké české spisovatelky a ženy do dobových souvislostí politických i kulturních. Začněme tedy jejím tvůrčím obdobím. Ostatně my, jak už jsem řekla, se Boženě Němcové věnujeme velmi často, už vzhledem k názvu našeho pořadu a jeho zaměření. Možná by mě zajímaly nějaké nejnovější poznatky, nebo zda ta česká literární věda dospívá nyní k něčemu zcela zvláštnímu, neznámému, něco, co jste objevili, anebo už se jede prostě v těch zajetých kolejích.
Je třeba říct, že pohled na Boženu Němcovou dnešní je hodně formován tím, že velice dobře poznáme její korespondenci, byla znovu vydána, znovu byla komentována. Ale je třeba říci, že se k Němcové vracíme také právě v určitých politických souvislostech a historických souvislostech, protože to se jaksi zapomíná v dnešní době. Je to přece jenom doba už vzdálená. Takže jistě stojí za to připomenout, že dráha Boženy Němcové nám kopíruje určité velmi významné historické události, protože Němcová přichází do Prahy ve 43. roce, čili do velké revoluce roku 1848. Zbývá trochu času, Němcová sama tento rok prožívá velmi dramaticky v Domažlicích a potom na své cestě do Prahy, aby viděla, co se skutečně v Praze v té době děje. Čili ona zažívá dobu takzvaně předbřeznovou a dobu pod Březnovou a dvě takové období metternichovského a potom bachovského absolutismu, které se někdy jaksi dávají dohromady, ale jsou velmi, ale velmi odlišné. Na jedné straně je to doba, kdy se ustavuje měšťanský svět, a je to doba po napoleonských válkách, doba, kdy Evropa je ve velikánském chaosu a je třeba znovu nějak ustavit řád. To je ta doba předbřeznová. A ve 40. letech, v době, kdy Němcová přichází do Prahy a začíná psát, se to jaksi poněkud rozvolňuje a zpátky se vám vrací ideje francouzské revoluce. A to je pro Němcovou dost podstatné.
Tak udělala jste úžasný rámec a v tom rámci historickém se nyní budeme pohybovat, ovšem s připomínkou takzvaných malých dějin, tedy dějin ženy a té doby. Co vše musely ženy v té době zvládat, o co se musely starat a jak vše zvládala Božena Němcová, která jako manželka a matka měla onu velkou vášeň, psaní, vlastní tvorbu a také nespoutanou osobnost. Bylo tomu skutečně tak, jak se svěřila v dopise příteli Helceletovi s datem 7. června 1855, teď cituji. Mužovi se nelíbí, že se tak docela odávám spisovatelství, raději by viděl, abych virtuózní hospodyní byla, ale nemohu si pomoci, není to prázdné slovo, věř, že nemohu, v hospodářství jsem pouhý bezdušný stroj, já musím psát, když jsem mnohdy mrzutostí neb starostí obklíčená, jak sednu k psaní, zapomenu na vše a žiju v jiném světě, ba někdy zapomněla bych i na jídlo, i na spaní, kdyby mi dali. Tak možná, jako kdyby to psala nějaká současná moderní mladá spisovatelka, ale prosím, paní Hečková, máte slovo.
Němcová jako měšťanka nebyla moc měšťankou doby, do které se narodila. Byla skutečně mnohem víc dcerou francouzské revoluce, když to tak, jestli to tak můžeme říct, tedy ženou, která byla velmi svobodná ve svých názorech a chtěla být svobodná a chtěla být něčím jiným, než tedy tou domácí paní, ženou, která je vlastně odkázána na svou říši ženy, ženou, která patřila k českému, německému, ale i řekněme, evropskému Biedermeieru, tedy období té konstituce měšťanského světa, kde je jasně vymezený prostor pro ženu a pro muže, a žena by měla v té domácnosti vytvářet specifickou zónu vlastně klidu a harmonie pro muže, a tedy se má starat o celý chod domácnosti, o děti a také být tím zdrojem lásky a citu, který muže doplňuje. Tím je samozřejmě v tom českém prostředí slavná Magdalena Dobromila Rettigová. Němcová ne.
Jistě, tak ona se vymykala, ale pojďme ke kořenům celé té záležitosti, ke kořenům jejího života. Jak se dostala dívka z venkova s tradiční křesťanskou výchovou až k tomu, že studovala filozofické proudy, které tehdy ovládly mladou Evropou, teze francouzských utopistů a mladohegeliánovců. A můžete nám připomenout, které hlavní myšlenky nejvíc zasahly? Už jsme hovořili o tom historickém dění, které prožívala a byla jeho součástí, a kdo ji je zprostředkoval?
Němcová se seznamuje s francouzskými myšlenkami a německým hegeliánstvím a německou romantikou poměrně záhy, tak jako nenápadně, a to za svého pobytu ve Chvalkovicích, protože jako dívka na vychování tam měla přístup k vychování jejich syna a ona více či méně nabírala ty samé texty nebo ty samé knihy a četla tam totéž, co tento mladík. A jí to otevřelo velmi nový, úplně neznámý svět a v té době ve Chvalkovicích ona čte dokonce Friedricha Schillera. A tato cesta z vlastního čtení pokračuje i zpátky v Ratibořicích, i když Němcová zde musí číst sama. A vlastně ten autodidaktický vztah k intelektuálnímu bohatství tehdejší Evropy přetrvává. Ona pořád čte, zapisuje si svou četbu a to je to nejdůležitější, jak ona se vzdělává. Něco jiného je potom, když přijde do Prahy a seznámí se s Českou vlasteneckou společností a mladíci, jako byl Václav Bolemír Nebeský nebo doktor Čejka a nebo jejich velký rodinný přítel Ignác Hanuš, jsou všichni překvapeni vlastně vzdělaností této dámy a rozhodnou se, že ji budou vzdělávat vlastně dále a ona zároveň chce. Jsou zaznamenány rozhovory, tedy s korespondencí, že Václav Bolemír Nebeský byl vlastně překvapen, že se s ním může bavit o Heglovi,
což bylo něco absolutně výjimečného patrně v té době. Ovšem je pravdou, že jakkoliv bylo její manželství s Josefem Němcem, zvláště v určitých obdobích nepříliš šťastným, přesto ji nikdy neopustila, ačkoliv ji k tomu ji jako svobodnou tvůrčí bytost její přátelé Hanuš, Helcelet i další dokonce vyzývali. Je zřejmé, víme dnes, proč zůstala, kvůli dětem, kvůli dobovým konvencím, anebo bylo prostě v té době pro ženu z měšťanských vrstev téměř nemožné dosáhnout rozvodu?
Rakouský zákoník z roku 1811 je zákoníkem velmi přísným a trvá poměrně dlouho, po celé 19. století. A nemůžeme si představovat, že by bylo nějak snadné udělat to, na co jsme zvykli, že při nějakých rodinných sporech se vyřeší vše rozvodem. Rozvod v podstatě možný nebyl, zvláště když to bylo katolické manželství. Byla možná rozluka, ale to znamenalo tedy od stolu a od lože, ale nikdy nebyl porušen vlastně ten manželský slib. Rozvody byly možné v takových velmi specifických a výjimečných případech, ale je to něco, co s čím 19. století příliš nepočítá, to, o čem se začne diskutovat mnohem později i se změnami, jinými změnami rodinného práva.
Tak jenom proto zůstávala se svým manželem, nebo zůstávala kvůli dětem, to jsou možná takové intimní otázky, já nevím, jestli literární historie na ně dokáže nějak reagovat a odpovědět.
To je velmi problematická otázka, proč zůstává se svým manželem, ale korespondence Boženy Němcové, jak se s jejím vlastním mužem, tak s jejími přáteli a přítelkyněmi, svědčí také o tom, že ona k němu má takový ambivalentní vztah. A není to jenom kvůli dětem, ale je to vztah člověka k člověku a vlastně určitá touha nějak harmonizovat přece jenom něco, k čemu se rozhodla ne vlastní vůlí, protože to manželství samozřejmě jako každé jiné, téměř každé v této době bylo domluvené, ale je to nějaké rozhodnutí, je to něco, v čem dlouho žila a ono, zvyk je železná košile, co si budeme povídat, ale je to i jistým způsobem určitý specifický druh volby a to bych chtěla zdůraznit, protože ona stále má před sebou tu vizi, že by chtěla být ženou volní a že chce se rozhodovat, co sama chce dělat.
Posloucháte Český rozhlas 6, pořad Hovory na Bělidle a nyní, než pokročíme v debatě dál, poslechněme si jako vždy krátký úryvek z babičky Boženy Němcové, spisovatelky, která je patronkou našeho pořadu.
To divení, že jsem ženou a matčin pláč, že je Jiří vojákem, nemohu popsat. Moje máma lomila rukama a ustavičně naříkala, že ji chci opustit, do ciziny jít za vojákem, až mi přitom vlasy vstávaly. Ale tatík, vždy rozumný a moudrý, rozhodl. Teď konec, pravil. Jak si ustlali, tak budou spát. Mají se rádi, ať spolu zkoušejí. Ty, mámo, víš, že si kvůli mně opustila také otce i matku, a to je určení každého děvčete. Ty, madlo, neplač, pán Bůh ti dej štěstí, a s kým si šla k oltáři, s tím, abys šla do hrobu. Těmi slovy dal mi tatík požehnání a slzy ho polily. Máma plakala také.
Tolik úryvek z babičky, kde babička líčí Krystle, jak si vzala svého muže Jiříka. Možná i v babičce knize, která je spodobněním všech možných různých podob rodiny a nevždy zcela šťastných, a jen babička je jako asi neochvějná skála. Možná i tady lze hledat určité vysvětlení setrvání spisovatelky v manželském svazku, který oba partnery určitě zraňoval. Už jsme se o tom částečně zmínili. Paní Hečková, co vlastně nejvíc Božena Němcová hledala ve svých přátelských potažmo, dokonce i četných milostných vztazích?
Podle korespondence samozřejmě to je jediný zdroj, z něhož můžeme o takových věcech spekulovat a také z jejího vlastního díla, v němž se promítají určité, řekněme, estetické a filozofické kontexty jejího vlastního života. Můžeme říct, že to byla hlavně partnerská láska, řekněme, jakýsi partnerský plný vztah s možnost být skutečně nějakou ženou, tak jak si ženu představovala Božena Němcová, být zdrojem lásky, romantické lásky, která vlastně zajistí tu rovnost mezi mužem a ženou. A tedy zajistí i přístup k stejný přístup nejen k erotice, ale tedy i k duchovnímu světu. A měla to být tedy hlavně láska duchovní, která ovšem, s níž tedy ovšem souvisí ta láska tělesná.
Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí, napsala Božena Němcová, ale také jinde uvedla. Člověk může mít mnoho přátel, může cítit i velkou náklonost člověku, může i zvyknout k němu, že se mu cit ten zdá láskou, ale opravdová láska je cosi jiného. Tou musí být rovnost myšlení i citu, stejná vzdělanost, neomezená obapolná důvěra a svoboda. Tak to psala Božena Němcová, která nám vlastně z dávných dob také odpovídá na tu otázku. Nicméně to, co jsme zde slyšeli, ona konfese, kterou může podepsat i kterákoliv dnešní moderní žena, které velké světové spisovatelky byly současnicemi Boženy Němcové a znala vůbec jejich dílo a bylo pro ní nějakou inspirací? My jsme zatím hovořili o některých duchovních kořenech jejího života a její tvorby.
Já bych jenom chtěla připomenout, že tady se samozřejmě objevují myšlenky francouzského utopického socialismu, potažmo tedy francouzské revoluce, protože ta láska je láska skutečně partnerská, bratrská, tak jak se dobově říkalo. To má poskytnout volnost každému z těch partnerů v tom vztahu, tedy i ve vztahu, to mělo být i ve vztahu manželském. A přátelé Němcové v té době, ať už to byl Helcelet, Čejka, Nebeský, Hanuš, ale i František Matouš Chlácel, oni se snažili vidět v Němcové George Sand. Proč se v ní snažili vidět George Sand, nebylo jenom kvůli tomu, že měla být stejně eroticky otevřená a mohla mít tolik milenců, jako měla George Sand, ale bylo to právě v tomto možném novém rovnoprávném vztahu, mezi mužem a ženou. Já myslím, že ona opravdu reprezentovala, George Sand reprezentovala určitý typ osvíceneckého ženství, který vlastně ten Biedermeier velmi překryl a ve 40. letech se do jisté míry vracel, alespoň v ideách a myšlení českých vlastenců. Takže na jedné straně tady je George Sand. Také nesmíme zapomenout, že v téhle době se například ve viktoriánské Anglii objevují veliké a velmi významné spisovatelky, které jsou u nás recipovány tedy později, ale souvisí s pozdějšími autorkami, jako i s Karolínou Světlou, s Joffí Podlipskou a posléze s Terézou Novákovou, ať už to byla slavná Elizabeth Barrett Browningová, nebo jiná velká, zase pro změnu, prozatérka, George Eliot, tedy George Eliotová, ale to jsou George Sand i George Eliot, jsou mužské pseudonymy, asi bychom je neměli přechylovat. A ještě bych chtěla připomenout jeden okruh spisovatelek velmi významných, a to byly autorky z okruhu německého romantismu, jako byla například Bettina von Arnim, Karolína Schlegelová a ještě úplně jiná autorka, kterou si musíme v této souvislosti připomenout, je rakouská významná realistická spisovatelka Maria Ebner von Eschenbach.
Takže Božena Němcová v evropském literárním kontextu, ale my se vracíme do toho domácího a jdeme k tomu úplně nejznámějšímu dílu a ptáme se, jaké byly okolnosti vzniku nejkrásnější z knih Boženy Němcové, tedy Babičky. A co následovalo v jejím pracovně osobním životě po vydání této bezesporu nejslavnější prózy? Připomeňte, prosím, paní Hečková.
Já bych jenom chtěla podotknout, že Němcová Babičku nepíše jenom v nějakém zármutku nad smrtí svého syna Hinka, ale první nápady, že by měla psát o babičce, pocházejí vlastně z období jejího pobytu v Domažlicích ve 40. letech, kdy se jí vlastně vrací ten lidový prostor a ona vzpomíná na Ratibořice a na svou babičku, jak ve srovnání s tím, co zažila na Domažlicku. Konkrétněji se potom krystalizuje idea babičky v 50. letech, ještě tedy před smrtí Hinka, ale Němcová se potom odebrala do Uher a na Slovensko a tam má jiné zájmy, takže vlastně jako jistým způsobem odkládá tu ideu,
ale ta idea
postupně se krystalizuje až tedy po oné události dost skutečně významné a tragické se Němcová k tomuto tématu vrací a babičku dokončuje v 53. roce. A po vydání babičky je vlastenské společnosti, české vlastenské společnosti jasné, že Němcová je skutečně mimořádná spisovatelka, jakkoliv už předtím Němcová není osobou neznámou a její pohádky, její vlastně folklorní zápisky, její texty do novin, krátké povídky, to všechno z ní vytvořila již osobnost uznávanou, ale babička přichází jako naplnění určitých představ obrozenců, co má, jak má vypadat nový český text, který zachází s folklórem, který si odkazuje k nějakým kořenům českého bytu a zároveň je srovnatelný s velkou literaturou evropskou.
Babička je po mnoha desetiletí literárním klenotem, po mnoha desetiletí také povinnou četbou, takže generace jí znají. Byla tak populární a tak známá ta kniha již nějakou dobu po vydání nebo si postupem času vydobývala místo na českém literárním nebi?
Babička se stala poměrně populární záhy. Dokonce Vítězslav Hálek si velmi stěžoval, že bylo za ní málo zaplaceno Boženy Němcové, že takováto mimořádná kniha by měla být mnohem lépe zaplacena. Ale ta sláva babičky se odehraje hlavně po smrti Boženy Němcové. A stále je to takový text, který pro 19. století i století 20. je vlastně ikonografickým. Je to ten český text, který napsala ta česká spisovatelka, jež trpěla za národ a za své ženství.
Tolik babičce a my se nyní zastavíme u málo známého, rozsahem malého, ale pro každého čtenáře či čtenářku, co k němu najdou cestu, neobyčejně působivého alegorického díla Boženy Němcové s názvem Čtyři doby. Byla to součást rukopisného sborničku, který české dámy sestavily pro J.V. Friče jako dar k novému roku 1856.
Děvče nemá pokoje v malé své světničce. Ven jí to vábí do tiché májové noci. Srdce jí prudce bije, neví, co to v něm pláče a zpívá. V polosnění sedá v zahradě pod oranží květina mezi květiny. Bílé její ňatra dmou se jak prsíčka sněhobílých holoubátek k sobě se tulících v úkrytu stromovém. Ruce sepjaté leží v klínu, v jasných jejich očích dvě hvězd se zhlíží. Ladná děva sklání se k ženě, v náručí pojímá a unáší k světlému trůnu, kde vznešený vidí žena obraz svůj v živé kráse. A vstříc jí přicházejí krásné postavy s ozářeným čelem, vítajíce ji, nazývajíce ji sestrou. A jedna z nich, ta nejkrásnější, zahalena v prameny zlatoskvoucích vlasů, klesá s ní k nohám jeho, plesajíc s nadšenou tváří. To je náš Bůh. Bůh, ten je láska. Milujte a budete spaseni.
Slyšeli jsme skutečně působivý úryvek z alegorické prózy Boženy Němcové Čtyři doby. Paní Hečková, je to skutečně básnická vize života Boženy Němcové? Je tato vize nebo tento klenot, dá se říci, do jisté míry autobiografický, a čím lze vysvětlit, že tento text se dostal v nedávném období do centra pozornosti literární vědců a vědkyň, zejména z genderového úhlu pohledu, a že se dokonce o něm uvažuje v kontextu feministické literární teorie a feminismu obecně, tedy co je osobní, je politické. Otázek je mnoho, tak prosím.
Tento text je zvláštní jak tím, že vlastně nebyl vydán veřejně, a možná tím je otevřenější. Dlouho se o tomto textu nemluvilo, právě proto, že se zdál příliš autobiografický. Ale je to otázka, jestli je to autobiografický text. Ten text má dost zřetelné rysy určitých žánrů dobových. Je to skutečně propojení člověka s přírodou, tedy Čtyři doby. Nachází se tam řada i určitých specifických klišé, jak je propojován člověk a příroda. Takže spíše je to víc alegorie lásky, než její Němcové nějaká biografie. Je to představa spíše filozofická a estetická, než konkrétní nějaké vyjádření jejího manželství. Asi bychom to tak měli číst a možná právě proto to zajímá soudobé feministky, protože prostě je tam, nebo genderový úhlem pohledu, že je to něco obecnějšího, jak, co to vlastně je literatura, jak se s ní dá pracovat a co znamená ten já versus nějaké obecnější principy a hlavně versus řád. Což v této malinké, drobné perle je skryté. Já bych jenom chtěla připomenout zdroj, filozofický zdroj opět tohoto textu, protože Jaromír Loužil kdysi upozornil na blízkost představ Němcové ve Čtyřech dobách s tehdejší velmi zajímavou interpretací jednoho Goethova cyklu Urvorte, a v němž tento výklad tehdejší dobový od Františka Bratránka ukazuje, jak velmi blízko měla Němcová právě k těmto hegeliánským a gétovským úvahám nad láskou. A k němuž se dostala Heglová právě skrze rodinu Hanušovou, protože Laura Hanušová dostala jeden z výtisků originálu vlastně přepisu tohoto Bratránkova textu. Vidíte, jak je to komplikované Němcovou vykládat jenom biograficky, jenom z nějakého jejího života.
Co se často děje,
Němcová je hlavně spisovatelka. A hlavně v jistém smyslu myslitelka. Ona chce věci promýšlet, chce je psát. A ten vlastní svět je zdroj něčeho, co se přetavuje do toho estetického tvaru. Takže jenom ji redukovat na nějakou její biografii není moc dobré a vlastně nám to zakrývá i tu velikost těch jejich vlastních textů.
No právě mnozí pedagogové a pedagožky na základních i středních školách dokládají, že ke čtení literárních děl Boženy Němcové své studenty a studentky již dnes těžko dostanou. A tak se učí o spisovatelce, o její osobnosti, spíše než o jejím díle a o inspiračních zdrojích. Máte vy jako vysokoškolská pedagožka, paní Hečková, rovněž podobnou zkušenost, tak vy máte přece jenom zkušenost s jinými studenty a studentkami, než jsou základní a střední školy. A co byste o něm nečtenářům v úvozovkách v roce Boženy Němcové, který právě začal, vzkázala?
Samozřejmě máme takové zkušenosti časté. Studenti myslí, že Němcová je, zvláště Babička, je taková nezajímavá idylická kniha, která nemá dnešnímu světu co říct, protože není realistická. To je zajímavý názor, který mě vždycky překvapí. A jak s tím vlastně zacházet? A prvé, asi Babička by se možná neměla číst na základní škole, protože to není text pro děti. Je to spíše text, který vyžaduje určité nastavení a možná ten výklad určitých kontextů by měl posloužit jenom jako základ k tomu návratu ke čtení a vlastně určitému specifickému zacházení s tím, že mají před sebou ani ne idylický, ani ne romantický, ani ne realistický text. Text, který, jako je Babička, text, který obsahuje mnoho všeho, to, co jsem řekla, a zároveň je osobitý, svébytný, stejně jako Němcová je hlavně svébytná a osobitá spisovatelka.
A těmito slovy Hovory na Bělidle končí. My děkujeme všem posluchačkám a posluchačům za pozornost, ale především děkujeme za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu 6 literární kritičce a historičce Libuši Hečkové. Tak naschledanou a doufám, že se zase ve studiu Hovorů na Bělidle potkáme.
Protože
rok Boženy Němcové ještě nekončí. Techniku dnes měla na starosti Helena Málková, režii Irena Hýsková. A od mikrofonu se loučí a na příští týden se už těší Jana Šmídová. Naslyšenou.